Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния ден няма да има лайв. Лайв ще има обаче в утрешния, затова и днес ще направя такова видео. Разбира се, следващия ни епизод ще бъде по обяд в сряда, а не сяда. Да, има хубав вид по този повод. Но така е. Така, в сряда в 12 часа тактически стратегии. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Тогава, хайде, дори да не е в 12, някой друга минута след или преди 12 ще е, в която ще поговорим вече доста специализирано за футбола. Надявам се, ще ви бъде интересно, свързано с смени и така нататък. Има интересни неща с Милен, за които сме си говорили. Иначе това е мейла на Лигата на джентълмените. За какво ще говорим в днешния ден? В самото начало, първо за върнати точки на Евертън, трябва да отделим малко внимание на тази тема, защото тя е значима. В много отношения, знаете, че това е началото и случая с Евертън е много емблематичен, защото след него всяко следващо действие на Висшата лига ще бъде преценявано, нека така да се изразя, ще бъде преценявано на базата на това, което се прави в този случай. Ще поговорим за матча между Евертън, между West Ham United и Брентфорд и ще кажем няколко думи за глас на начало на Кристал Палас. В същото време и ще върнем някои моменти около въпросите, които вие сте и мненията, които сте дали след предишното видео в неделния ден. Виждате тези неща. Разбира се, в един даден момент ще говорим за тях изцяло като мнение. Но, както е традиционно, започваме. Надявам се, че целият клип и цялото видео ще ви хареса. Ако имате каквото идея да кажете, направете го под видеото отдолу. Както виждате, аз се стремя след във всяко видео да отделям внимание на вашите мнения. Не мога на всички, но ще направя необходимото поне на повечето. Така, нека да кажа, че в интерес на истината записвам това, този епизод рано сутринта и правя експеримент общо взето със себе си първо. След това може би ще пробвам и някакъв лайв сутрин в 9 часа да речем някакъв лайв. Нещо такова ми се върти из главата, просто за да видя какво би се случило. Но започвам с темите, върнах точките на Евертън. Всъщност може би поради това, че така Евертън е темата, може би да отсветим в синьо епизода. И кое е важното на това? Първо официалното съобщение, върнати са 4 точки в актива на Евертън. Това влиза в сила, това решение влиза в сила веднага. Съответно, в класирането Евертън вече е на доста различна позиция в сравнение с това, което беше. И карамелите се отдалечават от зоната на изпадащите. 4 точки са много в интерес на истината за дъното на класирането. Към момента Евертън ще има 25 и ще е с по-добра голова разлика от Брентфорд. Съответно, Евертън ще е на 3 точки от Борнемут, Кристал Палас. Така че нещата изглеждат по-добре за Евертън в този вид. В това няма съмнение. На второ място, това, което е следващото, което искам да изтъкна. Това е наказание, което е обжалвано. То е за период от 3 сезона, които завършват с сезон 21-22. Това е много важно да се уточни, защото всеки сезон Висшата лига ще прави тези прегледи на финансите, меко казано, прегледи на финансите в 3 годишен период назад и клубовете имат право на максимална загуба от 105 милиона. В един даден момент ще говорим и за това какво се случва с Евертън сега, но за това след малко. Не, хайде, нека да е по тема. Така и така съм отворил дума. Неподреден съм, нормално. Говори се, че за 3 годишния период, който завършва през лятото на 2023 година, т.е. това е с сезони 2021, 2021-2022 и 2022-2023, Евертън е направил 260 милиона в загуба. Това е страшно много. Интересна истина. Извинявам се. Това е страшно много. Бъдете убедени, че това ще доведе автоматично, поне според мен, до ново наказание на Висшата лига, което обаче трябва да бъде, ще бъде със сигурност обжавано от Евертън, защото не може да, в законодателството на Великобритания и изобщо в законодателството в света, според мен, не може за едно и също наказание да бъдеш, т.е. за едно и също прегрешение да бъдеш съден два пъти. Мисля, че деца вика дори неграмотните като мен юридически, макар че аз не е чак да съм неграмотен, ама не съм и много грамотен. Та предполагам, немалко част от вас са на моето дередже. Идеята е, че това е много сложно да бъде доказано и твърде възможно Евертън да се противопостави много силно. Проблемите за Nottingham Forest обаче са сериозни, но това е една друга тема. Връщам се обратно. Кой е важният елемент в това обжалване? Защото ние тук говорим за обжалване на първото наказание на Евертън. Важен елемент е, че Евертън продължава да е съгласен с това, че те са нарушили финансовите правила. Това е много важно за мен, защото показва позицията на Евертън. Те обаче са против това. Първо са против сумата, с която са го нарушили, и второ, противопоставят се на идеята, че не са действали добронамерено. Защото те са обвинени в това, че не са не са показали съгласие с така, повечето от фактите. Но истината е, че Евертън се оказва прав. Евертън твърди, че нарушаването на правилата е само с около 8 милиона паунда и то се дължи на COVID-кризата. Сега, в интерес на истината, ако наистина е точно така, т.е. става дума за 8 милиона прегрешения в рамките на 3 сезона и в тях е COVID-кризата, аз лично бих се отнесъл по по-различен начин към Евертън. Защото смятам, че COVID-кризата наистина изправи в много тежко положение всички клубове. И 8 милиона не е чак толкова много в тези моменти. Евертън благодари, между другото, на феновете си за цялостната позиция по случая, но според Висшата лига, загубите на Евертън са 124 милиона, т.е. те са нарушили правилата с около 20 милиона, което според лигата е много. Може би наистина при 20 милиона и моето мнение би се променило. Сега, много е важно какви ще са последствията от това решение. На първо място, Nottingham Forest е първия, защото те също са обвинени, но за този 3-годишен период, който завършва 2023 година. И ако 8 милиона на прегрешение на Евертън за 3 сезона означават 6 точки, в Nottingham Forest много бързо могат да си направят сметката колко точки ще са при тях. Но да приемем, че и при Nottingham Forest са горе-долу толкова и става дума за 6 точки. Ако е така, Forest директно влиза в зоната на изпадащите и слиза под Лутън. Така че Nottingham Forest е първия. А сега, аз още не знам финансовите параметри на това, което Nottingham Forest е отчел. Не знам и тълкованието на Висшата лига, защото фактите може да се споделят от клубовете с Висшата лига, т.е. клубовете могат да се съгласяват, примерно, че са на загуба, както беше случая с Евертън, но не е ясно дали сте съгласни за нивото на парите. И ще си кажете, добре, бе, това как е възможно? И ви казвам, в финансовите правила на Висшата лига, това не е ферплея на УЕФА, за него стане дума след малко, в финансовите правила на Висшата лига има редица изключения. Редица разходи, на които клубовете е разрешено да правят, било за академия, за инфраструктура или други неща, които не влизат в така наречените финансови правила, които Висшата лига следва. И от това дали Висшата лига и клубовете са на едно мнение, дали даден разход може да бъде съотнесен в тази под такава сметка, образно казано, или не, зависи от това дали двете страни са на едно мнение. Именно заради това тези обжалвания се провеждат пред абсолютно независима комисия, чието решение вече е финално. Именно по този начин е спазено правилото за да се спазват правата на клубовете и да няма възможност футболната асоциация да прави каквото си иска, нещо, което между другото е част от цялостната система на правораздаването в Великобритания по принцип. има такива модели. Сега не искам да навлизам в тези подробности, защото ще кажа някоя глупост, но ако има някой юрист, който би искал да обясни разликата, само че трябва да е много накратко, между законодателството в Великобритания и в Европа, аз съм готов да го цитирам. Аз лично не бих не искал да навлизам в тези детайли. Връщам се обратно на футбола. Историята на случая с Евертън. Първо, миналия март те бяха обвинени в нарушаване на тези финансови правила. Пак ще повторя за периода, който завършва лятото на 2022, 3 години назад. Лигата твърдеше, че са 125 милиона загубите, от Евертън твърдяха, че са някъде около 112-113. Всичко това в крайна сметка бе разрешено и наказанието вече е окончателно, но това е за миналия период. Има още един пример, който е много важен според мен и който може би се забравя. Това е случая с Челси. Новите собственици на Челси абсолютно доброволно обявиха некомпетентно подпълнена и подадена финансова информация за различни финансови транзакции, тук цитирам, за да не бъда обвинен в какво ли не, за действията на екипа на Робън Абрамович в Челси в периода 2012-2019. През юли УЕФА ги наказа с 10 милиона евро заради исторически прегрешения. Тук вече аз доста своеволно използвам тези изрази. Висшата лига и футболната асоциация провеждат разследване, което не се очудвайте, се случва доста бавно. И в даден момент също ще имат своето решение. Слуховете са, че това решение ще бъде свързано с някакъв вид финансова санкция заради доброволното действие на шефовете на Челси. С други думи, в чисто финансов план, Абрамович остави след себе си каша, може би не чак толкова голяма, но законово атакуема. И Челси е бил в опасност от това да се окаже в много неприятно положение. Те все още могат да бъдат в това положение. И другия случай, който е важен, освен този на Nottingham Forest, е случая на Манчестър Сити. Това е широко известен с тези 115 обвинения. Но ако за едно обвинение на Евертън трябва толкова време, представете си колко време трябва за 115. Един много важен въпрос. Кое е по-важно за нас като фенове? Да има правилно решение за Ман Сити или бързо решение? Аз съм за правилното решение, за честното решение. Защото Ман Сити може да са невинни. Това го има до доказване на противното. Аз поне дълбоко в себе си вярвам в това и така трябва да бъде. Така че предлагам да оставим това решение за тогава, когато излезе, защото то трябва да излезе и когато излезе, вече ще говорим дали санкцията, ако има такава, ако масите са виновни, дали санкцията се измерима на прегрешението или на нарушаването. На нарушението да ме извинят юристите за терминологията. Може би трябва все пак да се погрижа за това. В времето и ще го направя. И сега още нещо, което според мен е от значение. И аз винаги ще акцентирам на това. Висшата лига се опитва да създаде правила и срокове. Тоест, да има ясни правила, да се знае какви са сроковете и тези срокове след това да се спазват, за да няма такава неразбория, каквато има в момента с Манчестър Сити. Вярвам, че това е хубаво и правилно за английския футбол. Не казвам, че това с Ман Сити не е било грешно. Грешно е категорично. Поне за бъдеще смятам, че примерите ще бъдат така променени, да го нарека така. Ами това е като че ли всичко, което исках да кажа за този случай. Не беше и малко в интерес на истината. Сега, преминаваме към следващата тема. Победата на West Ham United в вчерашния ден и мога да си върна обичайния цвят. Първо, победата на West Ham United, защо е важно? Защото West Ham имаха проблеми. Взял съм си записките тук да поглеждам, да не забравя някой елемент от всичко, което съм гледал в вчерашния ден. Защо е важно всичко това? Защото за мен тима на West Ham United беше в тежка ситуация от гледна точка на футбола, който играеш. Оставям на страна точките. Просто футбола, който играеха, наистина не беше това, което сме свикнали да виждаме от West Ham United, следствие на което се появиха тежки критики към Дейвид Мойс. Той всъщност през календарната 2024 година, нямаше победа. Първо, за самата игра. Върна се Пакета в отбора и баланса в Уест Хем се възстанови. Всъщност, Девид Мойс и Уест Хем имат един много голям проблем. Те имат чудесни 11 футболисти. За мен, в момента, в който един измежду тези 11 футболисти излезе, влиянието му веднага започва да се усеща и то много сериозно. Заместниците имат своите качества, но не са на нивото на основния състав. Вследствие на което стигаме до компенсирането. Пакета и Кудус не могат да бъдат компенсирани. Боуен според мен също не може да бъде компенсиран. Но има играчи, които биха могли да бъдат компенсирани с заместник, като Солчек, например. Тоест, при Уест Хем е от значение кой е контузен и кой е наказан. Наистина. И връщането на Пакета го показа. Погледнете началото на матча, колко е разнообразен Уест Хем в дясно и в ляво. Защото Кудус си отиде в дясно, имаше търсения с неговата позиция. Той на моменти се появяваше в ляво в предишни матчове на Уест Хем. Сега го имаше баланса. Освен това, Джаред Боуен може да си остане на върха на атаката, да изчаква моментите, в които да атакува. Именно този баланс и разнообразието в атаките дадоха основата на Уест Хем и тези първи два гола. И още нещо. Пресиращите действия на Уест Хем отново бяха на ниво. Те и в предишните мачове бяха на ниво, обаче когато отнемеха топката, не можеха да стигнат бързо до противниковото наказателно поле. Сега, в първите 10 минути, това бяха емблематични примери за това как играе състава на Уест Хем в тази посока. Обърнете внимание на движението на Уорд Праус и на Боуен, когато Уест Хем атакува. Но не взимайте някоя хубава атака. Вземете атака, която се развива бавно за Уест Хем от матча, изберете си и я погледнете. Позицията на Уорд Праус и на Боуен е в центъра от двете страни на централните защитници. Уорд Праус отива много високо. Пакета не влиза в центъра, аз очаквах Пакета да влиза в центъра до Боуен. Уорд Праус отива там. Боуен и Кудус са на фланговете, но не на тъчовете, на фланговете. Защото се очаква късно захождане зад гръба им от крайните защитници на Уест Хем и двамата могат да го правят. И това дава широчината, разнообразието на Уест Хем. Кудус може да отиде на тъч, да поеме топката, да не се включи крайния защитник. В друг случай Кудус ще влезе навътре, крайния защитник Цолфал ще се включи или обратно. Тоест ето ви разнообразието в действията на фланговете. Подкрепата от двамата опорни полузащитници. Също е важно, защото те са готови при загуба на топката да атакуват противника, да не му позволят бързо да пренесе топката към вратата на Уест Хем. Ето ви този баланс, който Девид Мойс има. Но аз се връщам отново на Уорд Праус и на Боуен. Все повече отбори във Висшата лига играят 4-2-4, когато владеят топката. А не, има разбира се топ отбори, които играят 3-2-5 при разиграване на топката. Имат петима в предни позиции, но това са топ отбори. Между другото, те дори в определени позиции и те се връщат и играят 4-2-4 при разиграване на топката. Но това се случва в своята третина и дори в своята половина от терена, за да пренесат сигурно топката напред. Какви са разликите? С Милен някой път ще ги коментираме надълго и на широко. Сега да не се разхвърлям, аз в такива разсъждения. Още един елемент. Когато Михаил Антонио влезе в играта в състава на Уест Хем, Боуен остана централен нападател, което за мен е белег, че Девид Мойс категорично вече е наясно какво ще прави с Джаред Боуен, но за него само след малко. Няколко думи и за първо за Джаред Боуен и след това за Брентфорд и за Томас Франк. Да кажем следното нещо. Джаред Боуен отбеляза първия си хетрик, но начина по който Девид Мойс промени Джаред Боуен тотално прилича на това, което се случи на времето с Марко Арнаутович. Абсолютно едно към едно. Флангови футболист, който го взимаш, научаваш го какво точно да прави, как да прави, къде да се движи, какви да са спринтовете, на които да прави. Изобщо работата на Девид Мойс с Джаред Боуен е доказателство за това, че той може да изгражда играчи по този начин. Това е плюса на Девид Мойс. И аз смятам, че Уест Хем се възползва по прекрасен начин от всичко това. Въпросът е, колко време ще продължи тази тенденция и тази идея на Девид Мойс наистина. За мен ще бъде любопитно. Но Боуен вече е основният централен нападател на Уест Хем, така и трябва да бъде. Може би играта с глава е нещо, което му липсва. При Марко Арнаутович го имаше, просто заради физиката. Оттам идва съответно разликата. Но аз продължавам да изтъквам, че видях вчера в Уест Хем стария Уест Хем, който може да победи всеки. Разбира се, може и да загуби от всеки, но във вчерашния матч се справиха добре. Има един елемент, който е много важен. През седмиците излезе така информация, че Уест Хем са предложили нов договор на Девид Мойс. Той обаче отлага до края на сезона подписването му. Според мен тук има много важен детайл. Детайла е дали Уест Хем като клуб ще подкрепи Девид Мойс, защото според мен той си дава много ясна сметка, че тези 11, които има, вече не са му достатъчни. Видя този лош период, който изживя от колко са? 2, 4, 6, 8 мача. Това не е и чак толкова дълъг период. 8 мача, от които 2 са в FA Cup, 6 мача във Висшата лига и веднага идват проблемите. Но в тези 6 мача от Висшата лига има и 3 поредни загуби, последните. Така че това беше много сериозен проблем. Между другото, аз съм учуден колко бързо се възстанови пакета. Аз очаквах или повечето източници говориха, че през март ще се върне, но това също е, може би, някаква тема за това кой, каква информация дава за контузиите. Но новият договор на Девид Мойс е важен от това каква посока ще поеме Уест Хем. И сега една тема, която нека да кажа, че аз на мен вчера ми хрумна. Може ли Томас Франк да има проблеми? Но първо няколко думи за играта на Брентфорд. Мупе, Уиса, Айван Тони са тримата здрави нападатели в момента за състава на Брентфорд и Томас Франк ги върти в състава. Според мен ги върти съобразно футболистите, които съобразно съперниците. Защото според мен това е ключово за него. Сега, ясно е и друго, че в един даден момент Айван Тони ще бъде продаден, което вероятно ще се случи през зимата. Дали и как ще действа Брентфорд при продажбата на Айван Тони, вече наистина не знам. Тук трябва да отчетем, естествено трябва да отчетем, че Брайан Бемо липсва, който е основният играч. Но ето как Брентфорд има 4 души в центъра на в предни позиции. И ако продаде Айван Тони, ще е много интересно кого ще вземе. Защото фигурата на високия нападател липсва. И тук в някаква степен също има теми за разсъждение за Брентфорд. Головете на Мупе и на Уиса дойдоха на скорост. Брентфорд започва, сега това не съм го проверял статистически, не ме карайте сега да го правя, но ще го проверя във времето. Брентфорд започна да не използва статичните положения така както преди. На мен ми е странно това, но го има като факт. Наистина не ги използва по същия начин. Иначе дългите тъчове си ги има, корнерите си ги има, някак Брентфорд, също централните защитници си ги има зад. Сега там също има контузени футболисти, говорят при централните защитници и при крайните защитници по-скоро. Не, при централните няма, но крайните защитници. Айде, Итан Пинок е извън игра също, да. Което е важно, той играе добре с глава, но не мисля, че това е решаващо. Изобщо при Брентфорд се очертава нещо, което аз не бих нарекал криза в никакъв случай. Но Брентфорд има 25 точки от 26 мача. Когато за мен един добър отбор, или един добър клуб като Брентфорд, се окаже с тенденция под една точка на мач, това веднага за мен е, ще да кажа ред флаг, пък пуританите на тема български език ще ме поправят и ще са прави, за съжаление, за мое съжаление. Наистина, това е аларма за мен, че нещо се случва. Именно на тази база си задавам и този въпрос, който съм изписал на екрана. Може ли Томас Франк да има проблем в Брентфорд? Сега този сезон? Вероятно не. И заради бъдещето наказание за Nottingham Forest, заради състоянието на Бърни, на Шеффилд Юнайтед, но погледнете кои отбори влизат отдолу. Лестър, Лидс, може би Саутхемптън. Това са отбори с опит във Висшата лига и в един момент Брентфорд може да се окаже до година без Айван Тони, с пари, но без Айван Тони. И какво се случва тогава? Много харесвам Томас Франк и ще ми е много тъжно, ако той се замеси в борбата за оцеляване през идния сезон. До този момент е показал, че е достатъчно гъвкав, но това е първият случай, в който се замислих за това. Категоричен съм в момента, Томас Франк няма проблем с длъжността си, Брентфорд едва ли ще има проблем с оцеляването си, макар че може да бъде замесен в тази битка. От друга страна, дайте за финал да погледна и какви са им мачовете. Тоест, защото, знаете ли, битката за оцеляване понякога е въпрос на конюнктура. Но ето ви, Брентфорд е домакин на Челси, гостен на Арсенал, гост на Бърни, домакин на Ман Юнайтед. Значи от тези четири мача, мач с Челси се оказва много важен за Брентфорд. Гостуването на Бърнли също. И в един момент, като сложим и гостуването на Ман Юнайтед, след това Брентфорд е домакин на Брайтън, гостен Астън Вила. Ето ви една серия от мачове, тя е до средата на април, в която нещата може и да отидат на зле. И ако водовъртежа на долните позиции поеме Брентфорд, нещата стават сложни. Ето заради това всъщност си задавам този въпрос. Дали съм прав или не? Наистина, отделна тема. Няколко думи и за първия мач на Гласнар начело на Кристал Палас. Всъщност аз трябва да кажа, че австриеца променя много неща като подход към всичко това. Сега, не мога да направя категоричен извод за играта на Палас, защото много дълго време Палас игра с човек повече. Всъщност трите гола дойдоха, когато Палас беше вече с човек повече на терен. Затова се въздържам от част някакви чисто тактически възгледи. Това, което мога да кажа като белези за играта на Гласнар, и те са важни, е, че той категорично иска да отбора му да играе повече с топката в сравнение с предишния път. Тоест, той отива в малко в посоката, в която беше тръгнал Патрик Виера. Не знам до къде ще стигне, не знам моделите, които ще прави. Той е по-опитен, може би, и би могъл да извлече необходимата полза от своите футболисти. Много ясно се видява в играта на Палас още преди червения картон, че на противника, че излизат по-високо по терена да пресират. При Рой Хочсън имаше много ясна идея за зоново подреждане в своята половина или в средната третина, но не и високо по терена, толкова сериозно. Много е работено, доколкото разбрах на статичните, за статичните положения. Дори при първия гол на Палас, дори камерите са уловили Гласнар да се обръща към щаба си, или всъщност не камерите, а на журналистическата ложа е зад пейките, зад резервните скамейки, и там журналисти написаха, че Гласнар се обърнал към екипа си и е повтарял: далечната града, далечната града, далечната града, това е решението. Което означава, че те много работят върху статичните положения, и това е нормално за всеки един отбор. От репортажите, защото Гласнар е няколко дни, аз имам наблюдение единствено от мача, който играх, но пак казвам, когато играеш много дълго време с човек повече на терена, изкривява се усещането за мача, и аз не гледам да не правя такива изводи. Но от информациите, личността на Гласнар е била много обсъждана и е много интересна. Например, той е отишъл да се представи на всеки един журналист поименно. Сега, представете си следната ситуация. Отиват журналисти на пресконференция. Те знаят на кого отиват на пресконференция. И въпреки това треньора се ръкува с всеки един от тях и казва името си. И се запознава с тях. За такъв тип личност става дума. Това е много интересно, защото за мен личностите са от огромно значение по принцип. Едно, така че просто някои думи скицирам това, което гледам и ще гледам в Гласнар. Пресата, аз по принцип съдя за отборите така. Как пресират, дали пресират и как пресират. Какво правят, когато играят с топката, колко рискуват, когато играят с топката, защото това е много важно. При Рой Хочсън риска бе сведен до минимум. Сега при Гласнар ще е по-различно и това ще направи играта по-интересна. Така че, да видим. Това, което виждаме в Кристал Палас, е едно съживяване, буквално, на клуба. И сега, в финално ще ви покажа всичко, което общо взето така сте споделили вие. Увеличавам го нарочно. Чакайте да видя как се справих с увеличаването. Дали се вижда? Да, вижда се. Минавам през мненията. Страшно интересен въпрос. Благодаря на Иван Илянов. Между другото, понеже това е служебно меню при мен, тези допълнителни имена, които се изписват тук, може да ги променяте и вие. Лутен спасяват, влизат в Европа. Кой става менеджер на сезона? Ще ме съсипете. Благодаря обаче за този въпрос, истинско предизвикателство. Треньора на Лутън за мен. Ето едно много интересно мнение, което държа да цитирам. Формално голът е отменен правилно. Проблема с правилата в случая е изключително прост. Ако голът не беше отменен, никой нямаше да каже абсолютно нищо, което вече демонстрира, че е налице някакъв дефинитивен проблем. Съдиите вече са като полицаи, дето ти спират колата и просто търсят нещо, чрез което да те обвинят на редовност. Само да кажа, че не съм съгласен с това с полицаите. Ако, ако направя едно правно сравнение, това е все едно съдията, като решава дело, да дава укол на едната позиция, умишлено търси по доказателство в нейна подкрепа. Това, което всъщност вие тук давате като мнение, аз бих обаче отишъл в малко, по-различна посока. Нека да си зададем много важния въпрос. Аз някъде на въпроси по-надолу съм отговорил на това. Ние ще спазваме ли правилата или не? Ако спазваме правилата, защо обвиняваме съдиите на терена? Защо трябва да обвиняваме даден съдия, ако закона, образно казано, ако закона е сгрешен, ако закона не е добър, защо обвиняваме човек, който го прилага? Имам чувство, че в България, и тук не е конкретно към вас, имам чувство, че в България имаме някакъв проблем с това да спазваме законите. И ние си мислим, че щом закона ни изглежда лош, имаме право да не го спазваме, да не го прилагаме. Аз съм против това. Пак казвам, нищо лично, не не се обидите, не го казвам в лична посока. Но просто смятам, че когато закона или правилата са такива, те трябва да се спазват. Димитър Иванов, два пъти споменаваш за възхваляване, че възхвалата на Юнщен Ливърпул е несправедлива. Не съм казал несправедлива е. Аз смятам, че ги подценява, защото тези юноши са заслужили своето място в първи отбор. Те са мъже. За мен те са мъже. Един футболист се изгражда между 16 и 18 годишна възраст. На 18 трябва да е мъж, трябва да е готов за големия футбол. И Клоп показва, че има играчи, които са готови за големия футбол от академията. Но за мен те не са юноши, те са мъже. Иначе, добавя мнението. Моето мнение е, че титулярите си ги знаем. Отдавна сме ги виждали, докато малките се хвалят, защото се представиха уникално. Окей, с това съм съгласен, не го оспорвам. Накрая казва следното нещо. Разбирам желанието ти за обективност, но попадаш капана на измамната обективност. Вижте, това е моето мнение. Дайте ми правото да имам мнение по въпроса и аз мисля, че това мнение е изключително коректно направено. Още едно мнение. Едно разбрах от този финал, Клоп знае как да научи децата да играят футбол, създава бъдещи звезди. Съгласен съм с това. Тук са точките на Евертън започват. Един човек, чието име не мога да цитирам, казва: за мен това е най-сладката победа, откак начало е Клоп. Не заради самия трофей, то сигурно най-незначителният от всички възможни, но най-ценното беше, че тези млади момчета, които излязоха като истински мъже и лъвове да се надиграват наравно с Челси и да ги победят на финала на Уембли, за тях това е нещо много велико. Съгласен съм с това. Имам само една корекция. Тази корекция е, че тези момчета влязоха от пейката и се надиграваха от пейката. Не бяха титуляри, което е важно. И в името на справедливостта към Челси, да кажем, че Челси имаха в стартовия си състав трима души от академията. Ливърпул, когато са здрави играчите им, също могат да имат. И Харви Елиот не е от академията на Ливърпул. Трябва да го уточним. Но пак някой да не каже, че се отнасям лошо към Ливърпул. Казвам го в името на Челси, защото Челси също трябва да бъде поздравен за това, че създава играчи от академията и те са в първия им отбор в такъв важен матч. Това не е насочено към Ливърпул. Моля ви да ме разберете правилно. Така. Ако бях казал, че картон е 100%, феновете на Челси щяха да скочат. Благодаря, аз това си го знам. Зайо, що си с шапка, що си без шапка? Знаете ли, тук има друг вид. То е за тъщата и двете вратовръзки. Тъщата подарява на зет си две вратовръзки и той, разбира се, качва на втория етаж, слага едната с риза, слиза долу и тя казва, другата не ти хареса, нали? То общо взето и този случай е такъв. Аз съм в това положение с феновете, приел съм го, щом съм тук, знам, че това трябва да бъде живи и здрави да сме в тия неща. Ето, пак мнение. Аз смятам, че и двата гола бяха редовни. Защо вие... Защо не казвате, аз смятам, че според правилата двата гола бяха редовни? Правилата имат значение, хора. Според мен това е едно от нещата, които много ми се иска да започнем да разсъждаваме. Какво показват правилата? Не е според нас. Ние сме някакви фенове, които гледаме футбол, но трябва да гледаме правилата. Това е също следно да кажем, той вкарва топката с ръка и според мен е гол редовен. Ама има правила. Аз съм за това, да има правила в случая. Волята и морала решиха финала, господин Борисов, купата, която наричаха Мики Маус Къп. Аз не съм я наричал никога така. Не е нещо, кой знае какво световни, в частност английския футбол, но една знаменита победа на доброто, над злото, на честността, над лицемерието. Много силни думи, прекалено силни думи, но аз смятам, че Ливърпул има огромни традиции в тази купа и не е хубаво да бъдат по този начин подценявани. Това е интересно мнение. Хората да си правят изводите сами за себе си. Хубаво е, че виждам много, много различни мнения. А, ето, ако Челси бяха вкарали положението, сега нямаше да възхваляват тримата юноши от състава на Ливърпул, взели участие вчера. Едно е сигурно, феновете на Ливърпул, така, това няма да го дискутирам. Ето, това мнение е интересно. Наистина, от гледна точка на Челси. Довършвам. Между другото, отговарял съм на някои от мненията. А, тук не бях споделил екрана ли? Да. Ето го. Екрана споделен, за да не се обиди някой. И така, това е всичко, което исках да ви кажа. Ако имате какво да кажете, напишете го под мнението. Както виждате, показвам ги в тези епизоди. Надявам се, че ви беше интересно. Надявам се, че и за бъдеще ще ви бъде интересно с тези епизоди. Споделяйте епизодите и ни очаквайте и в утрешния ден. Още веднъж, следващия епизод, някъде около 12 часа утре, и то ще бъде лайв с разговор за тактическите стратегии. От мен, довиждане, приятен ден и много, много хубави емоции.